Ljetopis. Na današnji dan 12. jula 2000. godine u Topoli je umro Tomislav Karađorđević, sin kralja Aleksandra, prvi pripadnik ove dinastije koji se vrati u otačbinu poslije Drugog svjetskog rata. Prilikom sahrane 4 dana kasnije u porodičnoj grobnici Karađorđevića u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kupilo se nekoliko desetina hiljada ljudi. Tomislav Karađorđević je bio jugoslovenski princ, drugi sin kralja Aleksandra Karađorđevića i kraljice Marije, brat posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića. Po želji svog oca, princ Tomislav je trebalo da se rodi u Zagrebu, međutim, kako je te godine u Hrvatskoj bila jaka zima, od toga puta se odustalo. Kršten je u posebnom salonu Novog dvora. Njegovom krštenju prisustvovao je Stjepan Radić, koji je predložio dva hrvatska imena, Zvonimir i Tomislav, jer je prvi kralj sin Petar dobio srpsko ime. Kralj Aleksandar se odlučio za ime Tomislav, na što je Radić poželio da živi 100 godina. Osnovno obrazovanje stekao je na dvoru u Beogradu. Školovao se u Engleskoj do 1947. godine, kada je napustio studije zbog sukoba sa jednim marksističkim profesorom. Tokom Drugog svjetskog rata postojali su inicijative od strane tadašnjeg Sovjetskog saveza prema jugoslovenskoj vladi u izbjeglištvu da kraljević Tomislav zauzme jugoslovenski prijest umjesto svog starijeg brata, kralja Petra II., što se nije desilo. Poslije Cambridgea, kraljević Tomislav riješio je da se posveti voćarstvu. Oženio se princezom Margaritom od Badena, s kojom imao sina Nikolu i kćerku Katarinu. Poslije razvoda oženio se djevojkom iz susjedstva, sa kojom je imao dva sina, Đorđa i Mihejla. Kraljević Tomislav je bio veoma angažovan u životu srpske emigracije, organizujući brojne proslave i piknike na svom imanju i učestvujući u brojnim humanitarnim organizacijama i inicijativama. Bio je između ostalog predsjednik Jugoslovenskog komiteta za ukazivanje pomoći starim ratnicima i predsjednik Odbora za obnovu manastira Hilandar. Godine 1990. odbio je ponudu Demokratske stranke iz Beograda da bude njen predsjednički kandidat na prvim poslijeratnim izborima. Prvi je član kraljevske porodice koji se trajno vrati u Srbiju početkom 1992. godine, kada se nastani u zadužbini kralja Petra I. Karađorđevića na Oplencu. Brzo je postao veoma popularan u narodu, pogotovo zbog svojih čestih obilazaka srpskih boraca u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj krajini i pomoći koji je zajedno sa suprugom donosio. Odbio je ponude da se liječi i podvrgne hiruškom tretmanu u inostranstvu u trenutku kada su NATO snage započele bombardovanje Jugoslavije marta 1999. godine. Umjesto toga obilazio je bombardovana mjesta i, iako teško bolestan, podijelio sudbinu naroda. Sahranjen je na Oplencu uz prisustvo više hiljada poštovalaca i članova porodice. Na današnji dan 12. jula 1191. godine engleski kralj Richard Lavlje srce zauzeo je u trećem krstaškom ratu grad Akru. Richard I, zvani Richard Lavlje srce, kralj Engleske, treći sin kralja Henrya II. I Eleonore, rođen je u Oxfordu. Još dok je bio maloljetan, zaručen je za kćerku francuskog kralja Luja VII. I dobio je vojvodstvo Akvitaniju u Francuskoj, nasljedstvo sve majke. Ratujući protiv svog oca da bi zaštitio svoje interese, izrastao je u odličnog vojnika. 1189. godine je postao kralj Engleske i odmah nakon toga se otisnuo u treći krstački pohod. Sa njim je također pošao i Filip II., kralj Francuske, sin Luja VII. Odmah na početku pohod se pokazao neuspješnim, uglavnom zbog neslaganja dvojice kraljeve. Zbog izbijanja svađe između Richarda i Filipa na Siciliji, Richard je odbio da se oženi sa Filipovom sestrom kao što je bilo planirano. Umjesto toga oženio se Berengerijom Navarskom na Kipru, kojeg je osvojio 1191. godine. Nakon osvajanja Akre od Saracena iste godine, Richard je pogubio 2700 muslimana koje je zarobio u ratu. Ta njegova brutalnost je u to vrijeme smatrana za hrabrost, koja je kasnije prerasla u legendu. Konflikt oko prevlasti nad Svetom zemljom rezultirala je razlazom između dvojice kraljeva, tako da se Filip vratio sam u Francusku. Richard je proveo mjesece u neodlučnoj borbi protiv Saladina, sultana Egipta i Sirije, prije sklapanja primirja po kojem je Jerusalim ostavljen u Saladinovim rukama. Zarobljen od strane Leopolda V, austrijskog vojvode, Richard je predat u ruke Svetog rimskog cara Henriha IV. Pušten je nakon plaćanja visoke otkupnine. Richard se vratio u Englesku i sklopio primirje sa svojim bratom Johnom, kasnije kraljom Engleske, koji je u njegovom odsustvu skovao zaviru da bi se dokopao engleskog prijestola. Ostavivši englesku vladu na brigu sposobnom administratoru Hubertu Walteru, Richard je otišao u Francusku da bi zaratio sa francuskim kraljem. Kampanje za odbranu svojih posjeda u Europi su nastavile se narednih 5 godina. 1199. godine Richard je smrtonosno pogođen strilom u jednom dvoboju. Kao kralj, Richard izabrao mnoge sposobne ministre kojima je ostavio na vođenje većinu svoje administracije. Pod njegovom vladavinom Engleska je patila od visokih poreza koji su ubirani da bi ispratili njegove ratne ekspedicije. Ponekad okrutan, ponekad velikodušan, ali uvijek hrabar, bio je opjevan u mnogim viteškim ostvarenjima iz tog vremena, a također je bio i sam pjesnik. Postao je heroj mnogih legendarnih priča.
Ljetopis.